nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Kryeministri Isa Mustafa e ka akuzuar opozitën për blokim të demarkacionit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Por Dardan Nesejdiu nga vetëvendosja thotë se kjo marrëveshje është e dëmshme për Kosovën.
Në një komunikim zyrtar të ambasadës turke në Prishtinë me Ministrinë e Jashtme të Kosovës, autoritetet turke kanë tërhequr vërejtjen për sulmet e mundshme nga si shtuhet organizata terroriste Fethullah Gülen mbi qendrat kulturore turke Yunus Emre në Kosovë.
Prokuroria speciale e Kosovës thot se një shtetas iranian nuk është arrestuar, por është akuzuar, ndërsa disa media kanë raportuar se ai ishte arrestuar. Gjatë këtij programi, sot e shtunë 30 korrik 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Operatorët turistik në Maqedoni thonë se është zvogëluar dukshëm numri i qytetarëve të Maqedonisë, të cilët dëshirojnë të kalojnë pushimet verore në bregdetin e Turqisë pas tentativës së 15 korrikut për grushtet në Turqi.
Mbrëm vonë në kryeqytetin Erevan të Armenisë ka pasur përleshje të policisë speciale me protestuesit. Fushata presidenciale e Hillary Clintonit është sulmuar nga hakerët rusë që kanë punuar për qeverinë e Rusisë, kanë raportuar mediat amerikane. Pentagoni ka hedhur në mënyrë kategorike poshtë akuzat e Turqisë për involvim në puçin ushtarak të dështuar në Turqi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa e ka akuzuar opozitën se po e pengon liberalizimin e vizave të Bashkimit Evropian me Kosovën, duke e kundërshtuar demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ai ka kërkuar që opozita t'u besoj komisioneve vendose dhe ndërkombëtare që kanë punuar për këtë çështje. Por Dardan Sidiu nga Lëvizja Vetëvendosje thot se kjo marrëveshje, ashtu siç është tash, është dëmshme për Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka akuzuar opozitën se po e bllokon lëvizjen e lirë pa vizat të qytetarëve të Kosovës, duke bllokuar, siç ka thënë, çështjen e demarkacionit të kufirit të Kosovës me shtetin fqin Malin e Zi. Në një postim në rrjetin social Facebook, kryeministri Mustafa e ka quajtur të pavërtetë e madhe qëndrimin se Kosova po humb 8200 hektar nga marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi. Kryeministri Mustafa ka shkruar në profilin e tij se këtë vit Kosova ka mundësinë e madhe që 17 vjet pas lirimit si shtet i pavarur të fitoj të drejtën që qytetarët e Kosovës të dalin nga izolimi dhe të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Është e parsyeshme që opozita të këmbgul për të uzurpuar një të drejtë themelore të qytetarëve. Është në interesin e të rinjve që ata të lëvizin pa viza në vendet e dijes dhe shkencës, në interes të bizneseve që të kontaktojnë partneret e tyre në tregun evropian, në interes të qytetarëve që të vizitojnë familjarët e tyre, në interes të sëmurëve që të mos sëpresin nga 6 muaj para ambasadave për të shkuar për trajtim për sëmundje për të cilat nuk gjejnë shërim në Kosovë. Është në interes të shtetit të Kosovës që të përcaktoj sovranitetin e tij dhe të marrë përkrahje për transformim të FSK-s në forcat armatosura të Kosovës, ka shkruar Mustafa. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar po ashtu se te konstatimet pa fakte se kinse siç kanë thënë Kosova po humb 8200 hektar janë vetëm pohim për t'i bllokuar proceset e integrimeve dhe është një grusht i madh që po jepet vendit. Ai ka thënë se në këtë proces duhet t'i besohet Komisionit Shtetëror, Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e Komisionit Ndërkombëtar që i kishte themeluar ish-presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga. Opozita duhet të lirohet nga kompleksi që liberalizimin e vizave dhe proceset më të rëndësishme integruese po i drejton një koalicion shtetëformues, sepse me metoda të dhunës gasit lotësjellës Molotovit nuk mund të llogarisin se do të vinë në pushtet dhe se ata do të jenë autorët e liberalizimit të vizave, ka thënë Mustafa. Mustafa ka kritikuar ashpër dhe ekspertët që kanë diskutuar e dhënë mendime lidhur me çështjen e demarkacionit. Edhe ekspertët profesor, të cilët të thonë se dokumentet sërbe janë më të sakta se ato të shqiptarve, vështirë se mund të na bindnin se kjo është e vërtetë. Po të ishte vërtet kjo, Kosova do ta kishte ndjer veten më mirë dhe më sigurt me Serbinë se sa e pavarur. Para se të japin të tilla deklarata, ata meritojnë të kontrollohen te mjeku, qoftë në sektorin publik apo privat. Këto shërbime u afron shteti, ka thënë Mustafa. Nga ana tjetër, përfaqësues televizës Vetëvendosje thonë se askush nga partitë politike opozitare nuk është kundër demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, aq më pak kundër procesit të liberalizimit të vizave, por sipas tyre opozita është kundër faljes së 8200 hektarëve tokë. Dardan Sejdiu, nën kryetar në televizion Vetëvendosje, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se profesor të së drejtës ndërkombëtare, gjeografe shumë ekspert, i kanë dhënë faktet se procesi i demarkacionit që është tani është i gabuar dhe në dëm të Kosovës.
Ne nuk jemi kundër demarkacionit, por ky demarkacion duhet bërë si duhet, në përputhje me parimet e drejtës ndërkombëtare, në përputhje me interesat e Republikës Kosovës dhe në përputhje me interesat tona të përgjithshme për të pasur fqinësi mirë me Malin e Zi. Nëse bëjmë tani demarkacion me kësi gabime, atëherë po krijojmë telashe për të ardhmen. Sa i përket liberalizimit vizave, kryeministri duhet të luftojë korrupcionin dhe krimin organizuar, gjë që nuk e bën.
Është shprehur se Sejdiu duke thënë se kryeministri me deklaratat e tij si ato të fundit është duke i ofenduar qytetarët. Sipas Sejdiu, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nuk është interesuar që të punojë për vendin e qytetarët. Kryeministri, ka thënë Sejdiu, është interesuar që të bëjë propagande etiketime.
Prej ardhjes së tij në pushtet, ne kemi 23 herë e kemi thyer kushtetutën me marrëveshjen për Zajednicën. Kemi fal 8200 hektar tokë. Na kemi denimin prej 5 milion eurove për skandalin e pasaportave në ministrinë që u thesh Skender Hyseni, pra ky kryeministër tashmë ka kohën që dërhiqet sepse çdo ditë më shumë e qëndrimit tij në pushtet, Kosova humb edhe territor, edhe miq, edhe buxhet.
Marrveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi së shpejti pritet të marrë një përgjigje definitive nga Kuvendi i Kosovës, opsionet janë ratifikime apo anulimi i saj. Pas shumë deklaratave për dhe kundër, të shprehura kryesisht në media, me tre gusht pritet që për herë të parë të ketë një ballafaçim të fakteve dhe argumenteve ndërmjet mbështetësve të marrveshjes aktuale që është nënshkruar me autoritetet e Malit të Zi që nga fundi gushti të vitit e kaluar në Vjenë dhe atyre që kundërshtojnë atë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Turqia ka reaguar me ashpërsi ndaj një organizate të klerikut imigrante Fethullah Gülen, jo vetëm brenda territorit të saj, por edhe në rajonin e Ballkanit, pa e përjashtuar Kosovën. Autoritetet turke kanë ngritur shqetësimet e tyre për sigurinë e institucioneve që kanë hapur në Kosovë, kryesisht në qendrat kulturore. Kronike Arber Vlahiut.
Në një komunikim zyrtar të ambasadës turke në Prishtinë me Ministrinë e Jashtme të Kosovës, autoritetet turke kanë tërhequr vërejtjen për sulmet e mundshme nga si shtuhet organizata terroriste Fethullah Gülen mbi qendrat kulturore turke Yunus Emre në Kosovë. Në bazë të shkresës të cilën e ka parë Radio Evropa e Lirë, ambasada turke kërkon nga autoritetet në Kosovë që të ndërmarrin masa shtesë të sigurisë për rreth ndërtesave të qendrave kulturore Yunus Emre me qëllim të mbrojtjes së tyre në Prishtinë, Prizren e Pej. Qendrat kulturore turke Yunus Emre u hapën në Kosovë afro 5 vjet më parë dhe ushtrin fillimisht në Prishtinë, Prizren dhe më vonë edhe në Pej me programe në fushën e kulturës dhe arsimimit, posaçërisht përmes kurseve të mësimit të gjuhës turke. Pas grushtetit të dështuar në Turqi, autoritetet në Ankara në përpjekje për dëshmuar përfshirjen e klerikut mërgjimtar Fethullah Gülen në aktivitetet puçiste, nxituan të kërkojnë edhe veprime konkrete në shtetet e Ballkanit ndaj organizatave që ai kishte hapur në këtë rajon. Kërkesa ambasadës turke për masa parandaluese në mbrojtje të qendrave kulturore nga veprimet terroriste, nga mekanizmet e sigurisë në Kosovë është vlerësuar e pabazuar. Zyrtar të policisë së Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë shenjë për veprime terroriste brenda territorit të Kosovës, por than se masat e sigurisë në kohë të kërcënimeve globale nga sulmet e mundshme terroriste janë pjesë e domosdoshme për të garantuar sigurinë e qytetarëve të vendit.
Deri tani nuk ka ndonjë indikacion se ekziston ndonjë rrezik potencial në vend, përderisa policia e Kosovës është gjithnjë vigjilente dhe përkushtuar në garantimin e sigurisë së përgjithshme dhe lëvizjen e lirë. Duke pas parasysh që edhe në këtë kohë verore fluksi i njerëzve dhe automjetit që bëhet tani në Kosovë, ne ke marrë masa më të mëdha për shkak të numrit të madh bashkëtetarëve që vinë dhe ndinë për pushime dhe për këto kemi angazhuar kapacitetet shtesë që të menaxhojmë me sigurinë dhe garantimin e lëvizjes lirë për gjithë shtetarët.
Turqia u bë pranishme në Kosovë që prej përfundimit të luftës me shtrirjen kryesisht në fushën e arsimit. Hapja e shkollave që financohen nga Turqia nisi në vitin 2003 dhe shumica e tyre janë pjesë të organizatës joqeveritare Gülistan, ndryshe lëvizjes së Gülenit. Shkollat e financuara janë shtrirë në komunat e Lipjanit, Prizrenit, Gjakovës dhe në Lagjen Marigona në afërsi të Prishtinës, dhe që gjitha thuetse veprojnë në kuadër të shkollës Mehmet Akif. Por njohës të rrethanave në Kosovë thonë se një pjesë organizatave me bazë turke me mbështetje të pushtetit kanë qenë përfshira në Kosovë në rekrutimin e luftarëve të ISIS-it dhe rrymave opozitare në Siri. Naim Rashiti nga grupi për Ballkanin i tha Radios Evropa e Lirë se përplasjet ndërmjet pushtetit në Turqi dhe rrymës Gülen nuk ka shenja se mund zhvendosen Kosovë, kurse sipas tij në të kundërtën ato janë të inskenuara.
Këtë kjo kryesisht është ndoshta betejë për shtrirjen e influencës, apo më mirë thajmë jemi me këtë fazë ku pushteti Erdoganit don minimin e influencës fondacionit Gülen në Turqi dhe jashtë.
Turqia njihet ndër shtetet e para që ka njohur Kosovën me shpalljen e pamërsisë në shkurt të vitit 2008 dhe një prej vendeve që ka shtrirë ndikimin e saj në shtetin e ri. Autoritetet në Kosovë ja dhanë menaxhimin e aeroportit të vetëm ndërkombëtar një kompanie të përzier turko-franceze dhe njëkohësisht edhe kompaninë energjetike në vend. Një konsorcium turko-amerikan mori përsipër ndërtimin e dy autostradave të vendit në projekte afro 2 miliardëshe. Investimet turke ushtrin edhe në arsim e kulturë dhe posaçërisht në fushën e fesë, merrin ndërtim dhe ndërtime të xhamive në vend. Bazuar në deklarimet e zyrtarëve të agjensive turke që ndihmojnë në zhvillimin e projekteve të ndryshme, Turqia ka edhe mbi 500 projekte të tjera të realizuara që prej pas luftës e deri më sot, dhe një pjesë e tyre po vazhdojnë të realizohen.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Firmat e turizmit në Maqedoni thonë se kanë shumë klientë që i anulojnë pushimet verore në Turqi pas se grusht të shtetit të dështuar ushtarak në këtë vend. Disa të anketuar për këtë çështje thonë se kanë hequr dorë nga pushimet në Turqi pasi duket qartë se aktualisht nuk është vend i sigurt. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Operatorët turistik në Maqedoni thonë se është zvogluar dukshëm numri i qytetarëve të Maqedonisë, të cilët dëshirojnë të kalojnë pushimet verore në bregdetin e Turqisë pas tentativës së 15 korikut për grushtet në Turqi, si dhe shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në këtë vend. Po ka shumë nga ata që kanë anuluar rezervimet për të kaluar pushimet në Turqi. Mund të them se gjysma atyre të cilët kishin rezervuar janë tërhequr. Ndërkohë që ka shumë pak turistë të cilët vendosin për të rezervuar gjatë muajit gusht, edhe pse tani kemi oferta me çmime dy fish më të lira krahasuar me një vit më parë, thekson Angel Ivanov, punonjës turistik. Përderisa qytetarët e Maqedonisë shprehen se situata e pasigurt ka bërë që të mos mendojnë t'i kalojnë pushimet në Turqi, ndonë se ka dhe nga ta që përpos mungesës e parave thonë se në Turqi do t'kishin shkuar në gjdo moment.
Kemi pse të rrezikojmë dhe të udhëtojmë drejt bregdetit turk, ku si që shojmë për çdo ditë rreziku është permanent, sepse gjithasisht vazhdojnë arrestimet. Dhe kur vazhdojnë arrestimet, natyrisht ajo nuk kupton se shteti nuk është stabil pas një grusht shteti të dështuar. Dhe edhe më herët duke i pasur parasysh sulmet terroriste cilat i kanë parapri kushtimisht një grusht shteti të tjerë.
Thot Naimi, cili bashkë me familjen e tij këtë verë pushime do t'i kalojë në Shqipëri. Ndërkaq Kire, punonjës në një IT kompani, thot se me familjen e tij veçmë kishte planifikuar të shkojë në Turqi, por ka hequr dorë si rrjedhoje zhvillimeve të fundit.
Po mislë fu Turqi edhe dhe mama ne. Takvi pricini, koku terroristiçki napadin ashtë, non stop zaginua atë luje.
Mendoja të shkoj në Turqi, por gjithsesi se nuk do të shkoj pas asaj që ka ndodhur atë sulme terroriste, tentimi për grushtet, duket qartë se vendi nuk është as pak i sigurt, thot Kire. Përderisa Merita, e cila ka vajzën në shkollë verore në Turqi, nuk ndjen ndonjë rrezik për të udhëtuar në këtë vend.
Un kam vajzën atje në shkollë, do thot më njëherë mbas ditës së tretë tentimit për grushtet, vajza ime shkoi. Mirë është kalu, kështu që ndoshta jemi të pasigurt më tepër këtu ku jemi se sa në Turqi.
Në këtë formë sigurt nuk ndihet Nada, pensioniste, e cila na shpjegon se i ka këshilluar dhe fëmijët të mos shkojnë në Turqi. Edini, lëvizjet e turisteve janë grupore dhe caki sulmeve janë vendet e frekuentuara. Andaj i luta dhe fëmijët që këtë verë mos shkojnë në Antali, edhe pse me vite kanë shkuar atje, na thot Nada. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tash sa kohë në shkollat ku jetojnë sërbet në Kosovë, mësohet edhe lënda e besimit. Thuhet se mëse 70% e nxënësve janë përcaktuar për lëndën e mësim e besimit. Zyrtar arsimor të qeverisë së Kosovës e thonë se autoritetet kanë njohuri për mësimin e lëndës së besimit nga nxënësit sërb. Në vazhdim e ritransmetojmë një kronikë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në Fokus, që e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Që nga viti 2000 në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në hapësirat ku jetojnë serbët në Kosovë, në plan programet mësimore të cilat zhvillohen sipas sistemit të arsimit të Serbisë, mësohet edhe lënda e mësimbesimit si lëndë zgjedhore obligueshme. Këtë e konfirmojnë përfaqësuesit e strukturave paralele të arsimit të Serbisë në Kosovë, si dhe përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë. Predrag Stojqetović, shef i të ashtu quajturës administratë shkollore i Ministrisë së Arsimit të Serbisë në Kosovë, strukturë kjo paralele, thot për Radio Evropa e Lirë se lënda e mësimbesimit në shkollat ku vijojnë mësimin nxënësit e komunitetit serb në Kosovë është njëra nga dy lëndët zgjedhore të obligueshme, të cilën e vijojnë shumica e nxënësve serb.
Podaci govore da e više od 70% učenika opredeljeno za veronauk.
Të dhënat flasin se më shumë se 70% e nxënësve është përcaktuar për lëndën e mësimbesimit. Ne po flasim për shkollat tona këtu në Kosovë, ka thënë Stojqetović. Igumeni Sava Janić, përfaqësues i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumica e nxënësve serb në Kosovë, të cilët po ashtu vijojnë mësimin në gjuhën serbe sipas sistemit të arsimit të Serbisë, janë të besimit ortodoks. Lëndën e mësimbesimit sipas tij e ligjërojnë personat e kualifikuar ose të aftësuar për këtë lëndë mësimore. Shumica e tyre janë klerik, por kemi edhe përfaqësues civil, gjegjësisht qytetar që janë aftësuar si mësues të mësimbesimit, të cilët kanë kaluar kurset e caktuara te Kisha dhe që mund ta ligjërojnë këtë lëndë, ka thënë Igumeni Janić. Në anën tjetër, plan programet mësimore sipas sistemit të arsimit të Republikës së Kosovës nuk e përfshin lëndën e mësimbesimit. Zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës, Usmen Balxhi, thot për Radio Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës janë në dieni për faktin se lënda e mësimbesimit mësohet nga nxënësit serb, por sipas tij për arsimimin e nxënësve serb në Kosovë dhe më tutje zbatohet plan programi arsimor i Serbisë për faktin se Bashkësia Serbe dhe më tej po refuzon që të integrohet në sistemin arsimor të Kosovës dhe sipas plan programeve mësimore të këtij sistemi. Pavarësisht nga kjo, dhe për më tepër, Bashkësia Serbe në Kosovë, e cila ndjek mësimet në gjuhën serbe, merr pagat e dy fishta, merr paga nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe nga buxheti i Republikës së Serbisë. Ky fakt është mjaft publik në Kosovë dhe të gjithë ne e di mirë këtë. Marr parasysh që plan programi i Serbisë i parashes i lëndë zgjedhore mësimbesimin ose edukatën qytetare. Ata që e ligjërojnë lëndën e mësimbesimit i paguan vetëm Ministri i Arsimit të Serbisë dhe jo Ministri i Arsimit e Republikës së Kosovës. Kjo për shkakun se në Kosovë me kurrikulë nuk është i paraparë mësimbesimi si lëndë, ka thënë zëvendës ministri Balxhi, se mësimdhënësit e lëndës së mësimbesimit paguhen vetëm nga buxheti i Serbisë. Këtë e konfirmon edhe Stojqetović.
Platu primi od Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Pagat i marrim nga Ministria e Arsimit e Republikës së Serbisë, por peshkopata gjithsesi sektori për mësimbesim pranë Ministrisë së Arsimit i cakton personat që plotësojnë kushtet për ligjërimin e kësaj lënde, ka thënë Stojqetović. Por pse Ministria e Arsimit e Kosovës i paguan nga buxheti i saj punëtorët serb të arsimit, të cilët punojnë sipas një sistemi paralel dhe refuzojnë të punojnë sipas plan programeve të sistemit të arsimit të Kosovës?
Mi moramo, kao nova država, kao novo društvo, tražiti načine i moduse integrisati tu zajednicu.
Ne duhet ta bëjmë këtë si shtet i ri, si shoqëri e re, që të kërkojmë modalitete që ta integrojmë atë bashkësi që të mendojmë pozitivisht. Ne nuk mund t'i kthehemi të kaluarës. Ne si ministri nuk e mbajmë qëndrimin hakmarrës, ashtu sikurse është bërë në të kaluarën ndaj shumicës shqiptare dhe bashkësive tjera në Kosovë. Ne dëshirojmë integrimin dhe me bisedime dhe negociata t'i bindim që më së miri për serbët është të integrohen në sistemin arsimor të Kosovës, tha zëvendës ministri Balxhi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Mbrëmë vonë në kryeqytetin Erevan të Armenisë ka pasur përleshje të policisë speciale me protestuesit. që janë mbështetës të një grupi të armatosur që e ka okupuar një stacion të policisë. Ky grup e thotë se është i ndërlidhur me opozitën e Armenisë. Gjatë operacionit të policisë janë rrahur disa protestues, përfshirë tre gazetarë të Radios Evropa e Lirë, redaksia për Armeninë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Policia speciale është përleshur me qindra protestues afër kompleksit të policisë në kryeqytetin Erevan, që është i okupuar nga personat armatosur, të ndërlidhur me opozitën në Armeni. Dhuna nga e cila janë lënduar tre gazetarë të Radios Evropa e Lirë, ka shpërthyer pas të shtënave dhe eksplodimeve, që dëgjoheshin nga kompleksi stacionit të policisë në lagjen jugore e Rebuni. Nuk ishte menjëherë qartë nëse forcat e policisë kishin zhvilluar operacion të shkallës së gjërë atje. Protestuesit që i mbështesin personat armatosur, papritmas janë përpjekur të afrohen ndërtesës nga lagje afër të Saritag. Disa prej tyre kanë hedhur gur, kur ata janë konfrontuar me policinë speciale, që ka përdor granata trullosëse. Shefi policisë së Erevanit, Ashot Karapetian, dhe zyrtarët e lartë të agjencive për zbatim të ligjit, u kanë tërhequr vërejtjen dy liderve të protestuesve, Armen Martirosian dhe Levon Barsegjian, se ata duhet të drejtojnë masën prapa në qendër të qytetit. Armen, ju nuk i keni nën kontrol ata, tha shefi policisë Karapetian dhe ka shtuar se ata po gjuajnë gur, ndërsa disa policë janë të lënduar. Thua ju njerëzve le të kthehen prapa, ku ju keni mbajtur tubime deri tash. Njëri nga liderët e protestuesve, Armen Martirosian, tha se gurët ishin gjuajtur nga provokatorët dhe i ka siguruar oficerët se masa e protestuesve nuk ka për qëllim të kaloj në për kordonin e policisë dhe të depërtoj në kompleksin e stacionit policor. Por oficerët nuk i kanë pranuar këto siguri të paraqitura nga ky lider i protestuesve. Ata thanë se tubimi është ilegal dhe se të shtënat rreth kompleksit të policisë paraqesin rrezik të madh për të gjithë pjesëmarrësit. Pas afro 10 minutash policia ka hedhur gazë lotësielës dhe granata trullosëse kundër protestuesve. Disa protestues, përfshirë tre gazetarë të Radios Evropa e Lirë, Karlen Aslanian, Hovanes Movsisian dhe Garik Harutiunian, janë sulmuar dhe rrahur nga një grup i madh i njerëzve të armatosur me të veshura civile, derisa ata tërhiqeshin nga qendra e Erevanit. Njerëzit që duket se ishin oficerë të policisë e kishin tetë të qartë se ata po i sulmonin gazetarët. Apo filmoni, i ka pyetur reporterët njëri prej personave të armatosur para se ta godaste gazetarin Movsisian, duke e thyer kamerën e tij dhe duke ja marrë shenjën e gazetarit. U thashë se nuk po gjiroja, por ata kanë vazhduar të më godasin, tha me telefon në Movsisian dhe ka shtuar se e ka parë një duzinë njerëzish nga radhët e protestuesve të lënduar dhe të arrestuar. Dy gazetarë të tjerë të Radios Evropa e Lirë po ashtu ishin lënduar para se të largoheshin të sigurt nëpër një rrugë tjetër. Pothuajse në të njëjtën kohë, policia po ashtu e ka shpërndar një turmë më të vogël të njerëzve që ishin tubuar në një rrugë që çonte në stacionin e okupuar të policisë. Në këtë segment rrugor janë organizuar protesta gati të çdoditshme në mbështetje të personave të armatosur në stacionin e policisë. Policia ka përdor forcën në pak momente pasi një oficer i lartë u tha afro 200 njerëzve që qëndronin aty se tubimi i tyre ishte ilegal. Pas kësaj janë arrestuar 10 protestues. Një person i ri ishte i përgjakur në fytyrë derisa policët e tërhiqnin. Oficerët pretendonin se ai ishte rrëzuar në tokë dhe ishte lënduar para se të kapej nga policët. Në këtë hapësirë policia nuk i ka sulmuar gazetarët ose penguar punën e tyre. Një tjetër korrespondent i Radios Evropa e Lirë i ka parë 7 njerëz duke vrapuar për në qendrën mjekësore në Erebuni, që ishte spitali më i afërt, pas më tepër se një ore pas shpërthimit të dhunës. 4 prej tyre ishin policë të lënduar. Nuk ishte e qartë se kush ishin të 3 personat e tjerë të lënduar. Një policë është plagosur nga të shtënat me armë jashtë kompleksit të policisë në Erebuni dhe është dërguar në spital. Ka shkruar në rrjetin Facebook në mesnat zëdhënës i policisë së Armenisë, Ashot Aharonian. Ai nuk ka shkruar se kush ka shtën kundër policit. Së paku 20 protestues të lënduar janë dërguar në një spital tjetër në kryeqytetin Erevan. Një mjek në këtë spital i tha Radios Evropa e Lirë se shumica prej tyre kishin të djegur të shkaktuara nga mjetet policore dhe se 2 prej tyre ishin në gjendje serioze. Një herësh Aharonian e ka mbrojtur përdorimin e forcës kundër protestuesve në Saritag, duke pretenduar se protestuesit ishin përpjekur të bashkoheshin personave të armatosur që janë të rrethuar nga policia në këtë lagje. Ai më tutje ka insistuar se forcat e sigurisë nuk po ndërmarrin kurfar operacioni kundër personave të armatosur që janë mbështetës të opozitës. Zoti Aharonian ka premtuar se policia menjëherë do zhvilloj hetime për sulmet e dhunshme kundër gazetarëve të Radios Evropa e Lirë dhe medjave të tjera që kanë raportuar nga zhvillime dramatike në kryeqytetin e Armenisë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas publikimit në disa media se është arrestuar shtetasi iranian H.A.B., për hir të informimit të drejtë opinionit të publik, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës njofton se ky person nuk është arrestuar, thuhet në fillim të kumtesës së sotme të prokurorisë. Më tutje në kumtesë theksohet se kjo prokurori, më 25/2016, ka ngritur akt akuzë pranë gjykatës themelore në Prishtinë kundër shtetasit iranian H.A.B. për 4 vepra penale, përfshirë edhe parandalimin e financimit të terrorizmit. Prokuroria e rastit ka kërkuar nga gjykata themelore në Prishtinë që të akuzuarin ta shpall fajtor për kryerjen e këtyre veprave penale dhe të shqiptohet dënimi plotësues, ndalimi i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, konfiskimi i shumës prej 30.000 eurove dhe dëbimi të huajit nga territori i Republikës së Kosovës. Fushata presidenciale e Hillary Clintonit është sulmuar nga hakeret në kuadër të aksionit më të gjerë kibernetik kundër institucioneve të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, kanë raportuar mbrëm mediat amerikane. Zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara dhe ekspertët privat besojnë se sulmet kibernetike ishin kryer nga agjentët që punojnë për qeverinë e Rusisë. Sulmuesit kanë lënë gjurmë, të cilat i identifikojnë ata si rus dhe kanë përdorë mjete në të cilat të kanë qasje vetëm qeveritë. Disa kanë në shqetësim se Rusia ndoshta po përpiqet të ndikojë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Këtë javë, presidenti amerikan Barack Obama e ka shtruar çështjen e një mundësie të tillë. Qeveria e Rusisë fuqishëm i ka hedhur poshtë akuzat, duke i përshkruar ato si helmuese dhe simptom të paranojës antiruse që shpesh herë i përfshin fushatat presidenciale amerikane. Pentagoni i ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike akuzat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan se ushtria e Shteteve të Bashkuara është e involvuar në të dhe se në çfarëdo mënyre e ka mbështetur Putin aktual të dështuar në Turqi. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dje i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara dhe një komandant të lartë ushtarak, i cili kishte shprehur shqetësim se grusht të shteti mund të ketë ndikim afatgjatë në raportet e Shteteve të Bashkuara me ushtrinë e Turqisë. Erdogan i tha se Washingtoni po e merr anën e puçistëve. Zëdhënës i Pentagonit Peter Cook tha se çfarëdo sugjerimi se Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur Putin është absurd. Ai theksoi se sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter ka marrë siguri nga pala turke se lufta kundër militantëve të shtetit islamik nuk do të pengohet. Shtetet e Bashkuara ndërmarrin sulme ajrore, bëjnë fluturime vëzhguese dhe misione të tjera nga baza ushtarake turke Incirlik. Policia belgjikes i ka arrestuar dy vete të dyshuar për komplot për sulme terrorist në këtë vend. Dy të arrestuar janë vëllëzër dhe emrat e tyre janë Nureddin H dhe Hamza H. Ata janë arrestuar mbrëmvon pas një operacioni në hapësirat të Mons dhe Liège, ku flitet dhe gjuha frenge. Ata të dy janë të dyshuar për planifikim të sulmit terrorist diku në Belgjikë, ka njoftuar zyra e prokurorit federal në një kumtes të sotme. Kjo zyrë ka njoftuar po ashtu se nuk ka ndërlidhje ndërmjet dy personave të arrestuar dhe sulmeve me bomba në Bruxelles me 22 mars, nga të cilat janë vrarë 32 vet. Përgjësin për këto sulme kishte marrë grupi ekstremist të shteti islamik. Zyra e prokurorit federal të Belgjikës tha se nuk është gjetur armatim ose eksploziv gjatë bastisjes që ishte urdhëruar nga një gjyqtar. Një gjykatë në Stamboll ka vendosur që 17 gazetarë turk të arrestohen për lidhje me klerikun islamik Fethullah Gülen, të cilin qeveria Turqisë fajson për puçin e dështuar ushtarak. Gjykata tha se gazetarët ishin antar të grupit terrorist, kanë raportuar media turke. Zoti Gülen, që jeton në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara, dhe grupet e ndërlidhura me të, i kanë hedhur poshtë akuzat se janë terrorist dhe kanë thënë se ata nuk kanë asgjë të përbashkët me përpjekjen për puç më 15 korrik. Gjykata dje i ka liruar 4 gazetarë të ndërlidhur me Gülenin, të cilët janë në favor të lirisë së medjave, por 17 të tjerë mbahen të arrestuar para se të fillojë procesi lidhur me akuza për terror. Në mesin e këtyre reporterëve që janë arrestuar, përfshihen edhe gazetari veteran Nazli Iliçak dhe ish korrespondenti për gazetën Zaman, që është pro Gülenit, Hanin Busra Erdal. Në mesin e 4 të liruarve është edhe komentatori i njohur Bülent Mumai. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.